Manatigi ni a sugandira kurala kosan na a ka sarati wɔrɔnan la bɔnɛnɛ ani la kɛlɛdagala a ka jamana kelenya sonadɔn ni jigisɛmɛ la. Sɔndiya ani dusukasi de la anw be a lase Chad jamanadenw ma ko bi tarata don avirikalo tile 20 la san 2021 na Chad jalatigi Maréchal tanyana finitugu ka kumalasela General Azem Bermandoa Aguna ka kanbɔla cikan fɛ min kalanna Chad jabaranin la. A tun ye a finitigi jateɲini ɲɛmɔgɔya ta a ɲɛnaya kɛlɛw la dansogowale kɛlɛdenw kama minnu bɔra Libi jamana la. A tun jogina a kɛlɛbalanw la n'a fatɔra a talen jamɛna sɔrasi jɛkulu ka ɲɛfɔli la. Kalafili jɛlen ani jɛmufanga kɔnɔ bina boloda Chad kalo 18 furancɛ fanga sigili kɔfɛ ni o finitigi jɛmakulu ɲɛmɔgɔya be jamanatigi tabaga denkɛ bolo Mahamad Idris Debi General jalatigi 4 sanji 37 ani fana masran fangabɔnna lakana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye garde presidentiel jamana fanga o ni wasaden bulon cira cɛdenw ka fɔ la. A finitigi furancɛ jɛkulu n'o ye le conseil militaire de transition CMT général de corps d'armée jalatigi 4 Mahamad Idris Debi ka ɲɛmɔgɔya la bi jamana kelenya jɛ lahɔrɔnya ani bɛnkan o ni duniɲa bɛn gafew lasɔgɔn ani fana ka furancɛ fanga sarati lasabati kalo 18 la cɛdenw ka laseli la. Jatigi walen sarati n'o ye couvre-feu yamaruya la o fana la jamana sanfɛ ani dugumata furancɛw bɛɛ datugura.